A story is told
that Jesus ka kwaidot kit ke kong ofre rimboro yogiba kini mbiduroro ege kuten tebya li tiaremi mwai mai tuwa jeti koro ubon kwa mi eke ringpo idiong ombori dem yeduwa basi kuwe mmo menta ifyo utum ema etme nidiong ubon kwa mi edigi kemeke bandi buru boko isye Lusoro we ma eno ekikere ete yaida ifyok ke ubon kpo mane di bot ubore dian keseke bot demi. Eli lusoro wo ema edoro ete ya mbiaru ubore duro mane kpedi mpo editi ono mmo kuno ma ikongoro. Ka kpatre ubon kpo mi ema adu ubon kpo mi ema adu yunan ubok. Ntege di de Mborodo ima ewed nkpo edian ki songoro. Ewed ete, Christ inyene kubok, edi ubok nyine edie kesie. Ata akwa ukpe mkpo, odu ke mbukemi. Kinye minzi kerere mkpo mbangan dinyanga, mesikut, ntenye tatu ubok onyan, ndi dongo wesit, ndi koku dongo, ndi diong, yendi wuro wima. Enye si nemen neme yowo, isi swenoko wo. Enye mama mbion sukori dem ye sung sung ido. Onyongo sanga ye mmoemi. Ndi sinu wam. Nyong nom mo idoro nyen ye di nyanga. Enye mye di se. Enye ke namde ki ni uwe mesye. Mi kisong. Onyongo di se enye ka namde. Ake akpa. Akpa maaren te nam. Ekpe di enyo du ye nyin mi. Ndiye mi di sekpa na re yang ngini nam te membere sie yem bio member of obasi Jesus Christ. Keri yo senu bok is tami yang meki kere sinyin ana no yen di do nyen Israel you want every boat. Nde ngini kpepde atan nen nen nam ure sie mu bok ngine kemendi kabare di u bok sie. Enyen nyine di enyen esie, diene set nyine di esre esie. Enem me tie di, nte memba ufoka basi nyin. Enyan du boke sembione fen. Nte nyini kopti ibanga atang wa ide mufu. Ka kwa esen bom. Esen nyino yoko yidare set. Mufu edi unwane mi esak de no ekondo. Ndiene me nyunge di yongo mufu. Ebanga nti ido. Ye editu awo mbom. Edi mbom bom. Niko mbanga me memba ufoka basi nyin. Emye, efyakle de men yungo to koro, mwoy trendi di me miti ufoka basi. Koro mwoy kereke temi mwoy dutke.
When I was a young boy during the aftermath,
kini nkeri de kbre yen, kini ekongo fre rimboro yogi ba ma kukre, opyo Germany ama abagare, onyungo du kengure, Ata uwa owo eke duku nana, yudongo ye mkba. Ami mmete mti, mkwa mfone eku dia yofong. Emi, nsungika ngeke mendo to ufoka basi nyen ke solek emenedi. Tutu senfuna mi, nte timbanga, mutebo fongoro ndien tutu kemi. Mfreke mbanga iningi mfri pitch, eke dongde ke tian, itange dongke mkwa mfonoro. Ndu suke nyene mwemi eke dide ridu ufoka basi kentak mkpo mfone mi. Mendu suke memba nyene maise mbufa ibone mi kiseri. Mwanko ema yungene no mwe nyungu songo nyen. Ndi kabare woro mboni diokitong. Mwe kese mbufa ibone mi kiseri koro mwe gena mdeke kpane kwa teke mkpo ma rifon mo. Mwe ye fiake demi nungi degeba. Akpo suke di. Nusoke mai nyong, edi wak kotuoro, emai songera, enyonge kaiso kufoka basi. Enyonge tabe, ese inem gospel, emi yima, kufon dito etiren yiban. Mwe mai di yarade, efyoke biet ufokidong. Kemi, ko yore manita minang, edi wak ekpuk mwe mai dongore diongo, eteko koto mekpuk mwe mi, mi mwe diongo, inyonge dito kufoka basi emi. Ami mo do ren yente ken yen yen na mesit. ibanga inyong inyen ima ino kukuru ni to basi ko yem moemi emi sinega ofong ntengin emi mi tien tengin itengi kon tengin me moemi mi nam kempo ntengin ifyok de edi ataka mi diong po ni nam bonefen ekerete ke mi moe di suisio utu koro yangin idebere monore ekanare nyine kokke nyong yangini nyanu bok edi komi no mo yangini nam ima udorowo emi non di toeren yiban kufo abasi edi nyene mbom banga yedi swan ubok emi edi nam mo ekere banga ke mi mo emi di kuru fo ka kpatre edi eke sende nyinu dong ni bieri kpe yangini keri banga ndi nya emi amade fure rimbot enye minko ayak du weme sio no man kukuru man ekpeduri ofre owe no ideme sie kemi enye ono ewoite ya okuru odu owo ndomoket emi minyene ke buana keri nyanga sie esese enye kananam idoroke owo ndomokirete dakakpong mi ma kananam enye no ewoite baba owo ndomoket oworo ke mufo kukpono basi sese min doro mufo nte baba o edi enye kodoro ntem edi etiene mi kpukpuru mufo tutu esemutre rimbot koro kpukpuru we nyenu nen emi ket ket ndieno wo iben ke baba wo ndomo ket ntem inti ikode ki ko basi esi tie ntem mo mi e bori ko mfio mi eto ni ya esi di monoro enyene ke nkong idem otoke mi nyene mo kini ket efene ni ya maikpep nke banga wo iba emi eke kare temple ndi bonga kam ket kembi ba mi ata kwa wo farisia ma bonga kam ete abasi mi mo komfi den tiere ntem bonefen etiere koro mo eridem mbon nkanu bok mbonu kwangido mesnef be nte wo public enemy amin tru dia ikaba kuru aket amin nyung no tait ke kpukpuru senyere owo nyoko no wo public anama ake sagara nsansan inyong ikan ki menere nyene sie ke nyong edi osoko mi ikpane sere sie odogo basie nyene ime banga mi nte anami diok ndien jesus odogo ite amin dogo mu fonte ko wo public anami mo nyong ufok kifure akana woko kakpane ko nyen kukpuri ni ime nami diok ime nyong itabu bonga basi kukpuro furu nyene ime yombo mi ito inye kakpatru senero ki maida ki so ikpa basi me ndi tenyin idi nyene ki doro nyin te ke ye fak atari wak nam duen nyin me nyin ye tuari yom ndi nyari wang nyin kidem edi etan nenden yang nyin nami no eken se nyin yom de nami no nyin ami moro konte yak nyin nyene idiok nkpo ami ndoko kente yang nyin nyem idiok nkpo nyung ifumi si idiok de ndusuri ni nyin misi nam dudwe ibanga idiok nkpo ye nami idiok inyong iso sobi iswa, ino enye eken ikang, ndien bom idugo kesit nyin. Nyin imete mi fiok ite ke, obufay di yara de odok ite. Ukwe di nyen upong ket, ene gere upon kiso basi. Nyin ikeme kendi domo upong, ukem ukem te nyin idomo ki ukbayere rimbot, nte nye tarare. Bukbro uwo, eke nyini sobede edi ata kwa uwe mi eko de VIP kiso ite nyin ke heaven. Nyini may nyini fiyoke mi, oro ye nam nyini di yonanti nam de ket ye ken. Wan ket ntem yokodu, ke mbonga yere nye, nye tengete, amin ma fiyonte ken tiente akane okok dola edep, emi eke ngunide, e waka, e bat, ndiene may nyonge nama nye, nte emare, edi, nsungdiye, ata kuk dola edap yari inyan ubok yesin nyin isim bone fen inyene dem bom koro wo ket ket asanga yusung song boys ye nte membe Jesus Christ eko kod nyin didi ndi wam nyung di kok idegan didi ndi no nsuku yo emeno nyine wongo ndi tuwa ye mwore tuwa de ni nyung dong esit mbore fokore. Nyin me Christian, idot kendi keren teke mmo, eke dure kufen, ebo utemutu mmo. Usen ubo ke deri, ke istami, edi etiusen ndi tinte kendi ya ema yime kide mesie ndi bo ubiak yudongo yufen kukuru nyen kore nye koro koro yeke mo eke kwen arebo ufene mikide mo kengwen menke nyinimo korete ufana mana amama ufrini edi yene kaere na mana no usen pontebe yak pukpuru nyini nyeni ma ofrini nyung yak nyin ko isiki kpere ni to etiren yiban nyin kini mpontebe akan bogobio meju etenge banga ni to eka iren iba emi eke kerere Abraham ye Zimri emi eke nyene di ngwang ndien ko mombiba enyung esina mutom ki ngwang emi eke di ubiere mwondisi bagare mpoy ngwang aru kemu kem no ire mmo Okono yusen ket kini ak patru na midok. Zimri, iki kemeken di deidap, koro nyeke kerere teke, okpo fonte Abraham, emi enyene den wan, yen di teire ni tiaba, ndi no udia, ndi bo ubak, emi okpo ndekan, ekimo, emi didi ikbong. Don dien Zimri ema emen isang, akain wang, eke men ubak nkpo esye, ki ti itaki chinang, atangarong ke mpo yene ka esye enye ndie na ma yong ufok yu yoko kesere esye te ki minam si fonde ke tau ke minyoro Abraham ki degidap enyoko soko kere mpo bante yene ka esye Zimri yoduri ikbong inyong inyene ke baba yendo muket ni wamenye ke tie enye nte ke Zimri emi ekpa arutom ikbong ekpe nante bo Udemem kpomi si warikan. Kentare mi Abraham amada isang, aka ingwang, eke men udemem kpo isye, itaki tinang, odong ono yene ka isye. Kusir ubok, eke risem, lito ibae mi, eka ingwang tido edide, enyong ekrete, kotung po ingwang emi, osoko di uke mukem temmo eke demere. Okono ye fene ma eke di, lito ibae mi ema, emi ketket, ema etongontak, Edebe woro kufok. Eke nam temmo eke nam deko kono yu eken. Edi mwondi nam temmo yari demmo ekut. E fari demmo ekama. Baba won mwondo mukiri kemeken di tengiko. Koro esen mwoko yoko yidareset. Uto eme edi spirit mbom. Nteke nanti ma mbio efen di mari demnin. Inyungi yom ito inem esen mwo. Inyungi nam yem mwo. Ntikbe mare mbio efen enam yenyen. Ata taima o yom edi nam. Nyini me keme ndi teng bang ima ke nyari ni. Imi nyongi keme ndi wen banga me uto emi abanga di ima. Imi keme ndi kwa nti kwa emi otorore. Inyongi kwa riko ibanga emi esen dodong. Edi tutu nyin isen emi keri nam. Mi konyi edi ikbu. Nti mkong emi osiro ryu yu ikbong. Yen saka emi enyegere. Christ. Iki nemeke ikpu neme ibangima enyeke nanam akena nama mi oworo frefru senu we mesie enyiki siogi de mesi feb ko tuowo si anyeke senere ko ufot mowo enyema nam kpo otukdu wem mowo ketket enyema yomokut moro ko sobde enyike kpep ke ikpong kinwa inyungido ke mbonofen ete nam si mo ikpep doro Enye, ikikpepke, kikpong ete. Ekpe nwamde, mbono mienyene dem memidem. Edi eka nwam, owud, anwam bon memidem. Edi beru boke mien memde. Onyungo song erong, emi mitem kisong. Christ samod yongo tai tieti, ntekpe nwamde mbone fen. Kini andifak, ayandu boke siye. Enye edi bere, onyungo namidem otumo song. Mbone mi enyo tuk de. Ndien mo enyong e kabare e fon e kante mo eke dide. E die ke nyini dide ubok esye. Nte nyini kwen namken emi. Andi fak ama yarade mpo. Nti kwen mekde. Ama yarade se nyini kwen mekde nta akpan mpo kuwem nyin. Emi edi mufok nyin. Mbi ufok nyin. Ye mebieri dong eke ye mebieri dong kini enye tengde eno iko abanga makwa ibet Afonanta ma bong obasi fo ko freset fo. Yo fruk bong fo. Yo freki kere fo. Afonko na man bogidong fo. Da mari dem fo. Kini mi kwombere. Kini mi kwo. Iberi bae mi edude ku fodnyin. Bukburu mpo iken. Eye bono ke mi tiemmo. Koro bukburu ibet ye me prophet. Eko ngore ki kwo iberi bae mi. Nyini minyen unen. Ndi mekte iduru wem nyin ki song emi. Nyini mekeme ndi biari nin kere mbang amme ndi nungu wem yibet. Medi nte nyin ikbe fefre ibang ikbo mbere mi. Bukbure di ikbu ikbu yukbok. Ndi en nyini di tiente obubut enyong imi kamake mbong. Nte nyini yandu bok nyini nombi eken kusong ima Christ. Mpom paidem de nyini nyandu boki nom bi efen kusong ima Christ mpom paidem ana itebe ononyin spirit nyina na aboy di kok asana kan onyo ngosong ide makan ndege di de nyini itemine mesri kan inyene memikan inyong itie inyong ite temi pang utong inom mituk otore Holy Spirit ndima ndito eteye ka ndima mufan ami medi Medibedu yomi ka taida reset. Noi te nyin kevin. Kendi noi yenesye. Ko freset yuk bong mi. Ami mo noi kombang wem. You wouldn't put Jesus emi edide Christ. Ye ke di san wem. You fring wa ide mesye mong. Ami metem dara kore nye. Ikpa ampa. Edi eset o waro kudi. Enye soko dudu. Ndiyono mo tongon taga di kisong. O tongon taga di odudu esye yo gospel. Ono usoko bi owo kusene dere istami ye kpukpuru sen ndenyini kereri ibanga yutenga yukpono ndendi faknyin afat denyine kama odong denyine sed onyongo okok denyin angini nyene inyime kakpatre esio kenyin kenyang Jesus Christ. Amen.